Salvete, bene venistis, ut valetis, ut vales tu. Ego satis bene valeo, nunc in Italia ubi habito, tempestas est calida, sed non nimis calida, nondum. Ergo, satis bene valeo, sumus in domu nostra nova, nuper empta. Et ergo, nunc, dicamus, ornamus et paramus conclavia et domum ipsam, ut sit pulchrior et, dicamus, aptior nobis. In hoc acroamate seus spectaculo, nam licet audire acroama, licet etiam spectare acroama apud tutubum meum, satura lanx. Bene, hodie, brevi, velim vobiscum verba facere de libro quodam quem recenter legi. Liber quem legit, appellatur Anglicae, nam eum legi Anglicae, bisi, fortasse Latine, occupati. Dicamus, sequens Senecam fortasse eum librum appellarem occupati, vel occupatio latine. Et mox vobis explicabo de quare agatur. Et scriptor libri est Americanus Tony Crabb, vel Crabby, nescio, commodo enuntietur nomen eius, ergo bisi Tony Crabby, aut Crabb, ergo occupati, scriptus a Tony Crabb. In primis, vobis maxime suade ut legatis librum, hic etiam ponam nexum ut inveniatis librum si eum legere vultis, et ut dicit in scriptio titulus, bisi, occupati, liber describit et dat consilia de vita nostra hodierna. Vita nostra, hodie, anno bismillesimo vicesimo tertio, est vita occupatissima. Sed quid significat occupatus? Bene, sunt negotia et est otium. Otium est tempus quo cessamus, libros legimus, quibos paramus, sed nulla contentione animi, tranquille, quiete, serene. Negotium est tempus quo operam damus, cum laboramus, ergo negotium et otium. Et sumus occupati cum simus negotiosissimi, cum habeamus multa negotia et parum oti. Sed occupatio, latine, esse occupatus non est idem ac negotiosos esse. Quia negotia possunt etiam bona esse. Verbi gratia, si munus meum amo, si diligo. Negotium est suave, est acceptum, est gratum. Occupatio fortasse sunt nimia negotia, neque omnia necessaria, neque omnia bona animo nostro, ut ita dicam. Exempli gratia Seneca in quadam epistula de Lucilium describit viros occupatos, eosque irridet, quia sunt viri qui semper multa habent facienda, debent petere tonsorem ut capilli decidantur, debent petere, nescio, debent ambulare, sed dum ambulant etiam dictant epistulas non possunt cessare, non possunt manere, non possunt uno loco manere et secum consistere, ut dicit Seneca ipse. Ergo, In vita nostra odierna, ut bene sine dubio scitis sumus occupatissimi. Semper discurrimus huc illuc bene munus debeo liberos colligere a nescio a ludo pedifollis debeo parare quibus sed tantum modo spatio decem minutarum debeo quibus sumere bene est vita negoziosissima et occupatissima. Neque modo hoc, sed alia difficultas est. Non sumus nos tantum qui negotis nobis damus, sed negotia nos petunt ab externo, nonne? Negotia nos petunt praesertim maxime propter interrete, propter internet, nonne? Interrete. Quia sia perimus telefonum, sia perimus, si spectamus telefonum, si spectamus computatrum nostrum, statim multa negotia ad nos veniunt. Exempli gratia, epistulae electronicae, ab alis hominibus nobis missae statim veniunt et nos cogitamus sed debeo respondere illi epistulae mox mox iam nimis sero est oportet nunc respondeam praeconia ad nos veniunt praeconia nos petunt quid sunt praeconia cum mercator cupiat mercem suam vendere potest praeconium facere. In antiqua Roma fortasse tabernarius albinus clamabat ornamenta, ornamenta, emite ornamenta mea, et hoc erat praeconium. Hodie, vero, praeconia saepissime fiunt in rete ipsa. Ergo legimus aliquid, legimus scriptum, et statim videmus imaginem, quae nobis suadet ut emamus, nescio quid, ut emamus mensam novam, librum novum, cursum novum, dietam novam, vel nescio quid. Et hoc bene sciunt homines qui faciunt praeconia et homines qui curant, dicamus, quae dicuntur retia socialia, exempli gratia Instagram, Facebook, YouTube, haec omnia. Haec omnia, dicamus, facta sunt, parata sunt, ut nos alliciant, ut nos retineant in potestate sua. Et hoc faciunt arte homines qui talia faciunt, nonne? Ergo difficile est hodie cessare, hoc est nihil facere, et difficile est vacare animo. Quid significat vacare? Significat tranquilli esse, quieti sedare, sed possumus etiam vacare negotio quidam, exempli gratia, si vaco muneri meo, possum operam dare, sed tranquille, possum animum mentem intendere totam in illum. Ergo vacare est totos sedare uni rei, uni occupationi. Quod valde difficile est hodie facere. Et in libro a Tony Grubb conscripto, in primis describuntur rationes quo tempus nobis elabitur, ergo describitur cur occupati simus, describitur difficultas nostri temporis et dantur etiam bona immo optima consilia quibus tempus nobis vindicemus. Vindicate tibi, non scripsit Seneca, debemus tempus nostrum iterum servare et habere nobis. Et est liber mea sententia bene conscriptus, est etiam plenus refertus bonis consilis, et fortasse consilium optimum, quod ex hoc libro habui, est nobis saepissime recusandum esse. Quid significat recusare? Recusare, vel abnuere, vel renuere, significat dicere non, minime, non possum, vel nolo id facere. Ergo, hodie nimis multa accipimus et debemus magnam partem recusare. Debemus optima tantum nobis servare. Exempli gratia etiam de latinitate. Sum ego, sunt multi magistri latinitati, sunt multi libri, multi cursus, multa croamata. Quod est optimum, sed est etiam pessimum. Quia sunt nimis multa. Et si omnia facere volumus, si discurrimus huc illuc, facile fatigabimur, fatigabimur et lassitudine afficiemur. Si autem unum duove eligimus, quae nobis maxime prosunt, quae nobis maxime arrident, placent, facilius erit discere. Ego conor id facere. Conor epistulas electronicas semel tantum in die legere, conor per multas horas continuatas intente, attente operam dare studio, conor tempus facere is quae movent studium meum, et conor recusare, ea quae vel non accepta sunt, vel sunt nimia. Conor pauca facere, sed bene facere. Valeone hoc bene agere, minime, sum discipula, et sum interdum pessima discipula, sed conor tempus meum mihi vindicare. Et, bene, Seneca quoque est magister in hac re, et enim in epistula secunda ad Lucilium scripsit tempus tantum nostrum esse, cui ego addo mentem, attentionem, intentionem quoque hodie tantum nostram esse, eamque curare debemus, debemus vindicare attentionem nostram et attentionem nostram dare, tribuere tantum modo paucis et bonis rebus. Si vis mihi dicere aliqua de libro, fortasse iam legisti, quaeso scribe, hic apud tutubum, vel apud telegram, vel ubivis. Vale plurimum